Tak ještě jednou dobré ráno. Dnes tedy začíná školní rok ve východní církevní tradici u pravoslavných řeckokatolíků. Začíná dnes i církevní rok. Mně to přijde vždycky celkem dobré, protože i sám od dětství mám pocit, že takové přepnutí z prázdninového režimu do toho režimu běžného celoročního církevního vždycky se odehrává na začátku septembra. Na začátku každé činnosti je dobré zkontrolovat nasměrování našeho života a našeho snažení. Křesťan by si měl znovu uvědomit, o co mu v životě jde. Církev by si měla znovu uvědomit, o co jí v životě jde. Proč tu je. A když jsem četl mnohé verše, tak mezi všemi verši mě zastavil, znovu oslovil verš Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. A přišel mi ten verš jako dobrý verš na začátek školního roku, ale i na začátek církevního roku. Jako dobré zopakování toho, kam máme jít. To slovo je takové typicky kazatelské farářské napomenutí, které asi zaznívají často s kazatelem. Když jsi křesťanem, tak buď opravdu křesťanem. Ale asi všichni víme, že bychom křesťany měli být. A tak berme toto dnešní kázání, homílii, jako takové boží pozvání ke startu, k novému startu, obnovenému startu v první den církevního a školního roku. Začneme druhou částí toho verše. Pavel připomíná Koloským, že přijali Krista jako pána. Když čteme celou tu epištolu do Kolosis a velmi doporučuji k přečtení, tak Pavel tam často, snad častěji než v jiné epištole, používá slovo, že Bůh nám zjevil tajemství, jímž je Kristus. Že Kristus je tajemný dar, jehož cenu stále a stále objevujeme. A stále by nás měla překvapovat. Tak zase třeba něco málo pro děti. Velmi rád jsem jako dítě čítával dobrodružnou knihu Žila Verna, Tajuplný ostrov. Nevím, jestli ten obal došel i na Slovensko, ale to byly takové klasické obaly těch knih Žila Verna. A mimo jiné mě velmi bavila dramatická scéna, kdy v horečkách umíral jeden z nejmladších trosečníků na pustém ostrově. Onemocněl nějakou bahenní horečkou nebo malárií a jeho starší druhové, kamarádi, kteří mu snadno mohli být otcem, možná až dědečkem, jeho spolu trosečníci mu nemohli pomoct. I když věděli, že existuje lék, který by mu pomoci mohl, což byl lék, který se dodnes používá jako antimalarikum, lék chinin. Ten chlapec ležel, tady ještě k tomu v té době, kdy jsem to čítával, tak byl i seriál, tak jsem našel dokonce i fotku z toho seriálu před nějakými, mnohými lety. A přicházeli, aspoň v té knize je to tak líčeno, jak na toho chlapce přicházeli záchvaty nemoci a ti muži věděli, že přijde první, druhý a třetí záchvat, a třetí záchvat bývá závěrečný, smrtelný. A opravdu přišel první záchvat, druhý záchvat a přišel třetí záchvat. A bylo to někdy nad ránem, který a svítalo, do té místnosti vstupovalo světlo, světlo posledního dne, jak to tam ten Jules Verne tak popisuje. A najednou světlo padlo na stůl a jeden z těch mužů se na ten stůl podíval, na tom stole ležela malá krabička, na který byl nápis chinin, tedy ten lék na záchranu. Někdo neznámý, tajemný, protože to byl tajuplný ostrov, zachránil mladý život. Chlapec se uzdravil, všechno dopadlo dobře. Asi proto jsem ten příběh měl rád. Vrátím-li se k daru, kterému se nám dostalo od Pána Boha v Kristu, tak Bible líčí lidstvo jako nemocné tou smrtelnou nemocí hříchu, tedy tím sklonem dělat zlé, zlo. Od prvních stránek Bible a vlastně až do dnešních dnů se v Biblii řeší sklon lidí k sobectví, k zlosti, k nenávisti. A asi nemusím dodávat, že církvi Pán Bůh svěřil do správy onen jedinečný, tajemný a předivný lék, kterým je evangelium Ježíše Krista. Tedy dobrou zprávu, že z této nemoci je pomoc, a tou pomocí je pokání, tedy lítost svých vlastních hříchů před Bohem a přijmutí odpuštění skrze Krista, skrze tu tajemnou Kristovu oběť na kříži. Reálná situace současného světa ve 21. století oproti onomu pohádkovému příběhu z knihy Žila Verna je to, že lidé si čím dál tím méně jsou vědomi, že by mohli být nějak nemocní hříchem, sklonem ke zlému, že by mohli ubližovat. Dokonce si toho nevšímají, netrápí se tím. A dokonce mám v poslední dobou i tady u nás na Slovensku pocit, že na některé zlé činy jsou lidé až hrdí. A rádi je vystavují na odiv. Ovšem zdá se mi, že i církev Kristova přestává si být tak docela plně vědoma, jak silný a cenný lék dostala v Kristově evangeliu k dispozici. Zřejmě se na všechno dá zvyknout. Na přítomnost zla v naší mysli, ale i na přítomnost neskonalého dobra, se kterým jsme se kdysi setkali v Kristu. A zřejmě proto apoštol Pavel těm koloským píše tu naléhavou výzvu. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Pavel již několik desítek let po smrti Krista, možná 20 let, a několik let po konverzi, po obrácení těch koloských křesťanů, tak má potřebu jim toto připomínat. Přijali jste Pána, čili Pána ve smyslu panovníka Krista, tak žijte jako ti, kteří toho Pána přijali. Zřejmě připomíná koloským jejich křest. Vlastně o tom mluví i v těch předchozích verších, které jsme tu četli. Tu chvíli, kdy vyznali, že svůj život vydávají pod vládu panství Ježíše Krista, Božího syna. A zřejmě je dobré i na začátku školního roku, i na začátku církevního roku vrátit se ve své mysli, ve svých vzpomínkách do chvíle, kdy jsem se poprvé osobně setkal s Kristem. Možná ke chvíli, kdy jsem poprvé nějak vzal ten příběh Krista vážně, nebo kdy se mi jakoby v mysli otevřeli oči a já jsem ho spatřil a rozpoznal v tom, co jsem mnohokrát slyšel dokola, něco jedinečného a úžasného. Možná je to i dobrá chvíle připomenout si právě ten den, kdy jsem byl pokřtěn. Kdy jsem před Bohem i před lidmi stvrdil svoje rozhodnutí. Zkusme se vracet do tohoto bodu a při nějaké vhodné příležitosti, třeba při cestě do školy zítra nebo ze školy, do práce s práce, nebo někde ve vlaku, v autě, za volantem, si vzpomenout na ten den. Lidé se někdy rádi vrací na místa, kde právě to setkání s Kristem prožili. Do nějaké místnosti, kde se s někým modlili. Do nějaké modlitebny, kde uslyšeli jasné slovo. Pod nějaký strom, kde se modlili a vyznali Pánu Bohu, že ho potřebují. I já sám se rád na taková místa vracím. A Pavel tam říká, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Co konkrétně znamená ona výzva žijte v Kristu Ježíši? Čili přijali jste Krista jako pána kdysi, dávno, možná v nějaké chvíli jedinečné, možná ve chvíli, kdy jsme byli pokřtěni. Ale Pavel říká, žijte v něm. Pavel tam radí o verš dál, v 7. verši, v něm zapuste kořeny, na něm postavte základy a pevně se držte víry, v níž jste byli vyučeni a znovu děkujte. Tady ten verš mluví o nějaké pevnosti a stabilitě. Když se podíváme na strom, tady mám takový zajímavý strom, který je pevně zakotven ve skále, pevně drží. A my tomu stromu věříme, že se nevyvrátí, že tam zůstane. Dokonce možná bychom se na něj byli schopni i zavěsit. Protože máme důvody věřit, že to je pevný strom, že je dobře zakotven, ty kořeny jsou dobře zarostlé do té skály. Pavel tam potom mluví o základech stavby. Zase krásné pásy základové, srdce stavaře u toho zaplésá. Ale my věříme, že takový dům postavený na dobrých základech nám nepopraská, protože má dobré základy, protože je někdo dobře navrhl, někdo dobře změřil únosnost půdy a ta stavba vydrží. Můžeme jí věřit. Obojí, jak ten strom zapuštění do skály, tak ta stavba se týká víry, schopnosti věřit. A proto i Pavel tam dodává, pevně se držte víry, jako jste v ní byli vyučeni. Víra je výpověď o tom, že existuje něco spolehlivého, něco, čemu věříme. Víra není jistota, ale víra je nějaké takové pevné doufání. A v tom, v duchu toho pevného doufání já dělám nějaký krok víry. Když se znovu vrátíme k tomu stromu, tak když se na ten strom zavěsíme, tak věříme, že nás udrží. Když postavíme stavbu na ty pěkné základové pásy, doufáme, že ten náš dům odolá všem nepříznivým okolnostem. A když věříme Kristu, máme tu místo fotografie kříž, tak pevně doufáme, že nás tato víra podrží. Že nám bude dávat smysl v časech dobrých i zlých, které na nás čekají. A že nás tato víra v Krista zachrání nebo udrží, dá nám pokoj, i když budeme jednou každý z nás stát před branami smrti. A Pavel tam na závěr dodává, a znovu děkujme. Mimo jiné děkování je to, co nás utvrzuje a co potvrzuje naši víru. Když za něco poděkujeme, tak děkujeme za něco, co už máme. Když děkujeme za to, čemu věříme, tak jsme znovu utvrzováni v naší víře. Nakonec i slavnost Eucharistie, která má nás znovu utvrzovat ve víře, tak ten název, to Eucharistie, není nic jiného v překladu než díku vzdání, děkování. Sám, když se modlívám, tak kdybyste někdy objevili nějaký můj takový modlitební papírek nebo zápisníček, tak tam mám takový stránku, kam si píšu, za co nesmím zapomenout děkovat. A protože já se občas vyjadřuju ne písmeny, ale obrázky, tak tam objevíte tři křížky. Mě to připomíná, že na prvním místě bych měl vždycky děkovat Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu za jeho oběť. Za to, co pro nás udělal. Vraťme se k tomu hlavnímu verši dnešního kázání. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Kdybychom se doslovně podívali do řečtiny, tak ten verš by zněl: choďte v Kristu Ježíši. Choďte v Kristu Ježíši. Tedy díky snaze o srozumitelnost máme tento výraz přeložen povětšinou v těch novějších překladech: žijte v Kristu Ježíši. Ten výraz chodit s Kristem nám připomíná slova, která jsme četli v tom prvním čtení. Chodil Henoch s Bohem po splození Metušelamacha. I chodil Henoch s Bohem. Tam je také zajímavé, že Henoch zřejmě znal Boha, ale pak se v jeho životě stal bod zlomu. Narodil se mu syn, který se jmenoval, jak jsem tady to skoro nemohl přečíst, Metušelamach. A to byl moment, kdy se v jeho životě zřejmě něco změnilo a po splození toho syna začal chodit s Bohem. Jako kdyby se v jeho životě projevilo to, že on byl věřící, ale od určitého bodu byl ještě jinak věřící. Začal chodit s Bohem. Ten výraz chodit s Bohem je taková krásná starozákonní výzva. A zřejmě Pavel na to slovo navazuje, když nás vyzývá, abychom chodili s Kristem. Ta břebložka chodit s Bohem se používá v hebrejštině různě. Nejčastěji je chodit s Bohem jako ve smyslu im, hebrejské im, s Bohem, my to známe to Immanuel, s námi Bůh, či chodit s Bohem jako držet se za ruku, jít s někým ruku v ruce. Jako rodiče vedou svoje děti, tak i my chodíme s Pánem Bohem. Ale tady v tom čtení z Genesis je jedinkrát Bibli použilo to hebrejské slovo et. Et ha Elohim. Což znamená propojení ještě jiné, propojení téměř fyzické. Jakoby ty dvě postavy do sebe vstoupily, jedna do druhé. Tedy nejenom držení za ruku, ale jako kdyby se dva lidé, kteří jdou spolu, se navzájem sami sobě podobali. Někdy si to všímám u některých manželů, kteří spolu dlouho chodí, dlouho žijí, že jsou si v něčem podobní, že začínají mít podobné rysy, myšlení i obličej. A Pavel v epištole do Korintu to říká úplně otevřeně a jasně. Kdo se oddá Pánu, čili Pánu Ježíši Kristu, je s ním jeden duch. Nějak se propojí. A zřejmě tomu odpovídá i ten Pavlův výraz žít v někom. Žít v Bohu, žít v Kristu. Nějak se propojit s Kristem. V Kristu se nám Pán Bůh zcela odevzdal. Dal sám sebe za nás. Ukřižoval sám sebe, umenšil sám sebe, abychom my mohli žít. A my zase máme Kristu, Pánu Bohu, ten svůj život vydávat, prohlnout s ním, ponořit se do Krista. To i vyjadřuje křest, že když křtíme, takže se ponořují, že to ten výraz křtím tě znamená převážně ponořují tě. To děláme i při večeři Páně, kdy bereme do úst chleba a někdo tady z bratří sester řekne tělo Kristovo a my si ho dáme do úst a jíme ho. Dostaneme víno, někdo z bratří a sester řekne krev Kristova a my se toho napijeme. Spojujeme svůj život s Bohem, s Kristem. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Tedy to je výzva na začátek školního roku i církevního roku. Připomenutí směru, kterým se máme ubírat. Připomenutí si, že jsme kdysi možná přijali Krista jako svého Pána a je před námi výzva, opakovaná výzva, celoživotní výzva, znovu se do toho přijetí ponořit a uvědomit si jedinečnou cennost toho, co nám bylo v Kristu darováno a znovu to ocenit. Amen.